forrige gudstjeneste så begynte jeg på en prekenserie som tar utgangspunkt I en bok som jeg har lest, som skrevet av Hans Johan Sagrusten, som heter Johannes Åpenbaring, en samtidsvisjon. Og så la jeg merke til at når jeg hadde lagt inn sitater, så har jeg automatisk oversatt de til bokmål for dere. I denne boka til Hans Johan Sagrusten, så skriver han om at Johannes Åpenbaring, for mange av oss, så kan det være en litt lukka bok, og det synes han litt trist, for det skal være en åpenbaring som skal vise oss noe. Åpne noe som lukka, og vise oss noe vi ikke har sett. Og det utrolig mye jeg kunne tatt med fra den boka, for det var en kjempebra bok. Jeg anbefaler den. Ble helt ferdig med den nå I disse forberedelsene. Kjempebok. Åpenbaringen som jeg snakker om, det jo den siste boka I Bibelen. Johannes blir regnet som forfatter av denne boka. Altså en av de som gikk sammen med Jesus når han gikk her på jorda. Da han ble gammel, så ble han landsforvist og kastet ut på en kanskje ikke helt øde øy, men en øy som heter Patmos, hvor han ble sittende til han døde. Han ble forvist dit av den romerske keiseren, og mens han satt på den øya, så brukte Gud mye av det han så rundt seg til å gi han noen åpenbaringer og tanker om det som skal komme. Og noen av disse tingene, de jo ting som har skjedd for oss, fordi det jo 1900 år siden han skrev dette. Det regnes at han skrev det rundt år 70. Så mye av det som han skriver om, det ting som har skjedd. Det ting som skjer nå, og det ting som skal skje. Og etter at jeg har lest denne boka, så har jeg fått noen nye tanker om ting. Og jeg synes kanskje at denne boka var litt rar og vanskelig å forstå før, men nå... Det kan jeg alt. Nei. Nå skjønner jeg bedre. Og jeg ser de tingene som han skriver om I denne boka, hvordan det stemmer. Altså hvordan det kan stemme med det som vi ser rundt oss. Jeg hørte en som sa at ifølge Johannes åpenbaring, så kommer mennene til himmelen en halvtime før kvinnene. For det står I Johannes åpenbaring 8.1, men da lammet brøt det syvende seilet, ble det stille I himmelen omkring en halvtime. Ja. Ok, jeg skal begynne med å lese for dere fra åpenbaringen 1, vers 1-3, og kapittel 21, vers 1-5, skal jeg begynne med. Dette Jesu Kristi åpenbaring. Som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes. Det han som her vitner om Guds ord og bærer fram Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han har sett. Salig den som leser ordene I denne profetien, og salig de som hører dem og tar vare på det som står skrevet, for tiden nær. Og så fra kapittel 21, jeg så en ny himmel, og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort I stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene, han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem, og han skal være deres Gud.» Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var, borte. Han som sitter på tronen, sa, «Se, jeg gjør alle ting nye!» Og han la til, «Skriv det ned, for dette troverdige og sanne ord.» Vi tror at Bibelen Guds ord, at Hele skriften innåndet av Gud, som det står I 2. Timoteus 3, 16. Og det gjelder også denne siste boka I Bibelen. Det et pålitelig vitnesbyrd skrevet av en som gikk sammen med Jesus. Og innholdet viktig, og de som leser det oppfordres til å ta vare på denne profetien fordi tiden nær. Og hvis tiden var nær for 1900 år siden, så den I hvert fall nær nå. Men når profetien oppfylles, når Jesus kommer igjen, det vet vi ikke. For Herren en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag, står det. Det viktigste for oss at vi lever ut fra perspektivet at Jesus kommer snart. Tiden nær. Det formidler håp I vanskelige tider, og det minner oss på at vi skal holde oss borte fra selvdyrkelse I gode tider. For vi vet aldri hvor lenge vi skal være her på jorda. Og forrige gang så snakket jeg en god del om alt det vonde og kjipe som skjer rundt oss. Hvis du ikke var her forrige gang, så ligger talen på nett, så kan du høre den der. Men Jesus med I alt det som skjer. Fordi Gud sitter på tronen. Han har allerede seiret, og han med oss I alt det som vondt, og alle lidelsene som vi gjennomgår. Åpenbaringen en trøst til alle som lider og alle som blir forfulgt. Og for mange så har profetiene vært noe som har vært vanskelig å forstå, så jeg skal prøve å ta oss litt igjennom det som skal skje. Det står at Gud... Nei, skal vi se. I tillegg til boka Hans Johan Sakerusten så kan jeg anbefale The Bible Project på nett. Der kan dere gå inn. Jeg vurderte om jeg bare skulle vise 2 videoer I dag og så ferdig med det. Men de var så lange at da tok jeg heller og oppsummerte litt selv. Men Bible Project, der. De har en oversikt, 2 videofilmer på cirka 13 minutter hver, som var utrolig bra og veldig sånn, oppklarende. Og dette liksom den tegnet oversikten helt på slutten. Jeg skal ikke zoome inn eller noe sånt, for det blir litt knott. Men jeg skal ta noe av dette og noe fra den boka til Hans Johan Sagerusten. Og så prøve å forklare litt det som skal komme. Både Bible Project og Sagerusten, de sier noe om at når vi leser om dyret som dukker opp I åpenbaringen, dragen som jakter på den kvinnen som fødte et barn, det den samme som vi kan lese om I skapelsesberetningen, som var I Edens hage, men nå I en ny form. Eller rettere sagt, han alltid til stede. Han vil alltid prøve å forføre oss og lure oss. Han vil alltid komme med, har Gud virkelig sagt at? Det ikke noe som plutselig dukker opp. Dragen har alltid vært der og vil alltid være her for å prøve å lure oss vekk ifra Gud. Dyret. Snakker Sagerusten om det på en måte den store strukturen som så enormt at vi ikke vet helt at vi har blitt fanget opp I det eller blitt en del av det. Dyret symbolet på tyranniet. Det har mange horn og mange kroner fordi det vil gjerne at mange skal ha makt. Mye makt, for da det ikke en spesiell som kan ta skylda. Dyret trives best når det mange som bestemmer, når ingen må stå til ansvar. Og så har dere sikkert hørt om dyrets merke. Og dyrets merke, det en sånn der, wow, det strekkoden, eller det den der M-en på monsterdrikken, eller hva dyrets merke, ikke sant? Det mange teorier om dette. Det vi leser, det at det står at dyrets merke tallet 666. Og så har det vært brukt som et sånt satanist-symbol. Ikke sant? Så står det at vi skal ha det merket på panna og på hånda. Og at man på en måte ikke får betalt uten det og sånne ting. I følge The Bible Project, så hvis du skriver Nero Cæsar og beiste på hebraisk, så det tallet 666. Jeg vet ikke hvordan de rent ut det, men det gjorde de. Og det de sier, både Sagrusten og disse her, det at dette tallet, det symbolet, da, tegnet til dyret, det ikke nødvendigvis en veldig fysisk ting, det kan være en veldig symbolsk ting. Disse her kaller det for antiskjema. Fordi skjema på hebraisk, det var altså det Gud sa til Israels folket når de gikk sammen med Moses, at de skulle ta Guds lov, og så skulle de skrive den i panna og på hånda si, og alltid huske på det. Ikke sant? Det står det. Og dyrets merke, det djevelens forsøk på å få oss til å erstatte Gud med noe annet i livene våre. Tallet symboliserer den som til enhver tid har makta. Sånn som for eksempel, på samme måte som Babylon, som blir beskrevet i oppmaringen som en skjøge som forfører alle, så handler det om de store nasjonene som til slutt faller, altså Babylon og Persia, Hellas, Romerrike, alle disse store som har hatt mye makt. Dyrets merke djevelens forsøk på å få oss til å erstatte Gud med noe annet i livene våre. Han ønsker at vi skal sette noe annet på panna og på hånda vår enn Guds lov. Noe som gjør oss mer opptatt av andre ting enn av Guds ord. Noe annet enn Gud som fyller tankene våre og preger gjerningene våre. Og kanskje det bare et sånn symbolsk bilde, ikke nødvendigvis noe vi får operert inn under huden, eller sånne ting som folk snakker mye om, som jeg også har tenkt mye. Men dyret ønsker at vi skal tilbe dyret. Djevelen ønsker at vi skal oppta hjernen vår og gjerningene våre med noe helt annet enn Gud. At vi skal ha dyrets merke i panna, i tankene våre, og dyrets merke i det vi gjør, og ikke Guds lov. Gjerningene våre viser hva vi tror på. Gjerningene våre viser hva som på en måte skrevet i panna vår. Ikke sant? Så det som skrevet i hånda vår, det viser hva vi tenker på. Det vi gjør, sier noe om hvem vi tror på. Og så kan vi ikke si at dyret den og den personen, eller den og den greia, men dyret kan vi se i mennesker som har makt over hele jorda. For makt har dyriske trekk. Og Sagrusten sier, den neste lederen enda mer radikal enn den forrige. Den ene autoritære lederen kan være oppvarmingen til en som enda verre. Den ene antidemokratiske lederen kan være en rivningskule som knuser demokratiet, og da scenen klar for en mer kompetent leder som kan ta enda strammere grep om makten. Når samfunnet får dyriske trekk, så det første som ryker sannheten. Det første som blir forvrengt sannheten. For dyret prøver å forføre alle oss som bor på jorda. Det karakteristiske, det som typisk med forfølelsen, det at ikke vi merker det så lett. Det første offeret i all krig jo sannhet. Og det det som skjer når folk begynner å snakke om fake news. Da det sannheten som får unngå. Nei, som får gjennomgå. Dyr elsker når vi snakker om fake news. Sant? Når vi bryter ned sannheten i verden. Og ofte så kan vi bli forført uten at vi merker det. Og så sier Sagrusten, all dyrking av en sterk leder har noe dyrisk i seg. Fordi det bare Jesus som skal være lederen vår, som vi skal tilbe og som vi skal følge etter. Og som skal dyrkes. Et eksempel kan være sosiale medier. Sosiale medier har noe dyrisk i seg. Det er noe som vil at alle skal være med I dette. Alle. Sant? Hvis ikke du med I dette her, så du utenfor. Noe som alle litt avhengig av. Noe som alle lar seg påvirke av. Noe som får oss til å føle oss som en del av noe større. Og sosiale medier blir I større og større grad brukt til å manipulere. Til å få deg til å tro på noe annet enn det du egentlig bør tro på. Til å forvrenge sannheten. Til propaganda. I over 70 land så har styresmaktene brukt sosiale medier bevisst for å påvirke folket sitt. For å manipulere menneskene som bor I landet sitt. Men vi kan ikke si at Facebook dyre. Vi kan si at Facebook har dyriske trekk. At det noe I det som kanskje ikke helt bra. Alle store selskap på internett, de har et ønske om å få all makt. Ikke sant? Vi skal være den plattformen som alle på. Og for et par år siden så hadde Facebook 1 milliard brukere på en dag pålogget på Facebook. Det noe som alle bruker. Alle disse store internettgigantene ønsker om å være enerådende, om å ha kontroll og ha all makt. Åpenbaringsboka en veldig realistisk bok. Når vi leser den, så kanskje vi tenker at «Hva sier du nå? Realistisk, liksom?» Det jo sånne der ville tanker om alt mulig rart, men det egentlig en veldig realistisk bok. Den viser oss noe om samfunnet, noe som de som leste det for 1900 år siden, da Johannes skrev det, kjente seg igjen I, og noe som vi som leser det nå kan kjenne oss igjen I. Og alle som har levd imellom har kjent seg igjen I noe når de leser I åpenbaringen. Og I kapittel 14 så står det Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus. I åpenbaringen så blir vi ikke lovet at livet skal være en dans på roser og nydelig fint for deg som kristen, og alt skal gå bra. Vi får vite at det kommer til å skje vonde ting. Ikke sant? Vi blir ikke lovet at alt skal være godt mens vi lever her på jorda, men vi må holde ut. Det på en måte budskapet I åpenbaringsboka. Winston Churchill, han som var britisk statsminister under 2. verdenskrig, han sa I en radiotale som skulle inspirere folket, så sa han, «Jeg lover dere ikke noe annet enn blod, svette og tårer.» Var ikke det skikkelig inspirerende? For en statsleder som skal gå til krig, burde han ikke sagt noe sånn som «Vi skal seire», Og dere skal kjempe som alt jeg kan love dere blod, svette og tårer. Winston Churchill, han var realist. Han visste at hvis vi skal klare å holde ut, så må vi være realistiske. Vi må vite at det dette som kommer til å skje. Vi skal en krig, det blir blod, svette og tårer. Og da, når folket vet det, så kan de holde ut. På en mye bedre måte. Enn hvis de på en måte drømmer om at seieren skal være lett, easy peasy. Vi skal bare seile gjennom dette her. Hvis vi vet hva vi kan vente, så det lettere å holde ut. Hvis vi forberedt. Bare den som har et realistisk bilde av de prøvelsene som ligger foran, kan holde ut når prøvelsene kommer. Og det det vi får høre I åpenbaringen. At det blir trengsler, det blir prøvelser, det blir forfølgelse, Men hold ut, fordi Gud har seiret. Og til slutt så skal vi få lov til å komme til Gud. Vi skal oppleve rettferdighet. Vi skal bli fornyet. Johannes, når han skriver disse bildene som han får, så bruker han faktisk kjente sitater eller kjente bilder fra Gamle Testamentet. Han forventer på en måte at de som leser åpenbaringsboka kjenner til det som han henviser til ifra Israels historie? Eller om ikke annet at de slår opp for å se de referansene som han viser til. Da. Så når dere leser åpenbaringsboka, så sjekk de der krysshenvisningene og les der og se. I de siste kapitlene i åpenbaringen så skriver han først om at Babylon faller. Og noe av det kan vi se rundt oss i dag. Ikke akkurat Babylon, men det er noen store, store, store makter, riker som kollapser, eller som holder på å kollapse, eller som er på vei mot et forfall. Og det er jo ikke bare Babylon, ikke sant? Romerriket kollapsa, alle disse store rikene. Det er ikke sikkert at det blir et stort kollaps av hele sivilisasjonen, men det er noe som er pågående, som har pågått gjennom alle tider, at store nasjoner med eneveldige herskere, de kollapser. Kanskje det er noe som pågår hele tiden mens vi venter på at Jesus skal komme tilbake igjen. Dette er at Babylon faller. Og så skriver han om at det skal bli en fred på jorda i 1000 år før dyret slippes løs igjen for en kort periode. Og så finnes det flere teorier om dette 1000-årsriket. Det er to sånne hovedteorier. Den ene er at det er en bokstavelig rekkefølge. At vi lever nå, og så blir det 1000 år med fred på et eller annet tidspunkt. Hvor Jesus da kommer igjen, arresterer dyret, og setter i fangenskap i 1000 år, så det skal være fred på jorda. Og så etter det så kommer dyret løs igjen rett før dommen for en kort periode. I disse 1000 årene med fred, så er det martyrene som skal få lov til å herske og regjere på jorda. Alle de som har gitt livet sitt for Jesus, for troen sin, de skal få fred. De skal få lov å leve i denne freden på jorda. Og så kommer den endelige dommen. Den andre teorien, det er at disse 1000 årene er et symbol på Jesu nåværende seier. At ikke det blir en sånn fysisk 1000-årsperiode med fred. At de to kampene som vi leser om før og etter de 1000 årene med fred, er to forskjellige perspektiv på hvordan Jesus allerede har seiret. Men uansett hvordan vi ser på disse 1000 årene, for vi vet ikke, det står ikke veldig tydelig, uansett hvilken teori vi har om dette 1000-årsriket, så er poenget at Jesus skal komme tilbake igjen for å gjøre ende på all ondskap og urettferdighet og gi etterfølgerne sine sin rett. Det er liksom hovedpoenget da. Og så kan vi lese om det som er lovet oss, det som vi kan se fram til og glede oss til, det som er vårt håp for framtiden, det som jeg leste litt innledningsvis. Jeg skal gjenta det. Men Johannes, han er litt som en unge her. Hvis dere leser åpenbaringen, og så ser dere for dere Johannes, så sier han så mange ganger, så sier han, «Og jeg så, og se! Og jeg så, og se!» Og så løper han rundt akkurat som noen mange sier, «Se på den! Å, se på den! Å, se på den!» Bare les det sånn i åpenbaringen, så ser dere at Johannes er skikkelig gira på det han ser, og så vil han vise oss. Og så sier han, «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. I Jesaja 65 så står det, «Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes det som var. Ingen skal tenke på det mer.» Og denne profetien ble forkynt mange 100 år før Jesus ble født. Og så senere så skrev Peter i sitt andre brev, «Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.» Og det er egentlig ganske vanskelig å forestille seg hvordan det kan komme til å se ut. Hvordan kommer det til å bli? Og jeg vet at mange har en forestilling om at når vi kommer til himmelen, så skal vi i all evighet enten synge i et kor eller spille harpe oppi en rosa sky, og det ble helt forferdelig grusomt kjedelig. Jeg har hørt det. Øyvind, når han var liten, så sa han, jeg blir så lei av å tenke på at det kommer til å bli så kjedelig i himmelen. Og en eldre dame jeg snakket med i Tromsø, hun grua seg så, fordi hun hadde så dårlig sangstemme, og så skulle hun liksom synge i evighet i himmelen i et kor. Forferdelige greier. Men, hvis vi leser om Edens hage, før syndefallet, så er det noe som vi kan se noe om hvordan det blir i himmelen. Og i Edens hage, så fikk menneskene på en måte litt oppgaver. Litt jobb. Og det skjedde før syndefallet, så det var positivt og meningsfullt. Og Gud hadde lagt klart for deg en fullstendig nådegavebasert tjeneste i himmelen. Sagrussen skriver at kunstneren vil male enda flottere bilder. Sangeren vil synge enda vakrere sanger. Ikke sant? Det du kan, det blir jo da til fulle i himmelen, så vil det komme til fullt uttrykk. Fordi Gud har gjort alt klart noe som er for akkurat deg. Akkurat sånn som han har skapt deg. Og så vil han ta bort alt det som er dårlig. Og så vil bare det gode være igjen. Arbeidsoppgaver i din flytsone, som de sier i verdslige verden. De evner og gaver som han har gitt hver enkelt, og som her på jorden kan hemmes og hindres på mange måter, skal da komme til full utfoldelse, til Guds ære og menneskenes gjensidige glede. Er ikke vakkert? Og ikke bare menneskene, men hele skaperverket skal være med i denne forvandlingen. Og så er det mange som tenker på himmelen som et sånn diffust, tåkete, rosa skysted. Men det står at det blir en ny himmel og en ny jord. I det nye testamentet så brukes det to ord for ny. Og det ene betyr noe som nettopp har begynt å eksistere. Men dette ordet bruker de ikke i åpenbaringsboka. Det andre ordet betyr nytt i kvalitet. Ikke spesielt i tid, men nytt i kvalitet. Og det kan bety at den nye himmelen og nye jorda, da tar Gud og på en måte resirkulerer, og tar bort alt det som var vondt, og alt det som ble ødelagt, og alt det som vi har ødelagt av jorda. Og så gjør han det nytt. Fornyer. Gjenbruk, resirkulering, det er bra. Og så blir det bedre enn det noen gang har vært. Og når det står at havet ikke finnes mer, så er det ikke at ikke havet skal være der. Men alt det farlige med havet er borte. Så det vil ikke være noen som drukner lenger. Det kan godt være du kan ut og fiske, men havet er ikke farlig lenger. Og den himmelen som det er snakk om, er ikke den himmelen som vi tenker at Gud sitter i. Fordi Gud er jo til evig tid og fra evig tid, og han er i himmelen på en måte. Så det er ikke den som blir ny og fornyet, men verdensrommet. Når det står himmelen, den nye himmel og ny jord, så blir det på en måte alt i universet blir gjenskapt. Det var ikke meg. Ja. Og på samme måte som himmel og jord forvandles, så vil våre kropper forvandles. Og vi snakker om at når folk som har vært syke lenge dør og kommer til himmelen, så sier vi nå har de det mye bedre. Sant? Da har de fått fornyet sin egen kropp. De er forynget, de går ikke lenger rundt og halter eller har kols eller hva det nå skal være. Alt blir fornyet. Det er ikke lenger blodårer full av fett, eller lunger som ikke kan puste ordentlig. Ikke sant? Det blir noe helt nytt. Også i trosbekjennelsen, som man ofte sier, så er det, tror vi på legemets oppstandelse. Sant? At kroppen skal stå opp igjen, at det blir vår samme kropp. Og det eneste eksempelet som vi har på hvordan legemets oppstandelse funker, det er når vi ser Jesus etter at han har stått opp igjen fra de døde. Har dere tenkt på det? Det sånn vi kan se hvordan vi kommer til å bli når vi har stått opp med vår kropp. For Jesus var et menneske som døde og stod opp igjen. Til, ut ifra sitt begrenset jordiske legeme. Vi som kristne, vi tror at Gud skapte oss med ånd og sjel og kropp. Og den kroppen, den skal stå opp igjen. Sånn at når vi står opp igjen og i himmelen, så skal vi kunne kjenne oss igjen. Disiplene kunne kjenne igjen Jesus. De skjønte hvem han var. Justin Martyr, han har sagt en gang, «Hvis Gud har kalt mennesker til liv og oppstandelse, har han ikke bare kalt en del, men et hele. Det er sjelen å legge med.» Og en annen kristen teolog som heter Tertullian, i år 210 etter Kristus, så skrev han at kroppen vår vil stå opp igjen, og at den vil være så visst samme legeme, og så visst i sin helhet. Så derfor så vil vi i himmelen ha en kropp med et skjelett, et kretsløp, et fordøyelsessystem og et nervesystem. En ordentlig fysisk menneskekropp. Og vi kommer til å føle sterkere og oppleve sterkere og se mye mer farger enn vi kan se nå. Alt vil være mye, mye mer. Og du vil kunne kjenne deg igjen. Jesus hadde fortsatt sårmerkene. Det vet vi ikke hvorfor, men det gikk an å kjenne han igjen på det også. Jeg leste en bok for en stund siden som heter «En reiseguide til himmelen», skrevet av Anthony De Stefano. Og han skriver i den boka. Da Kristus viste seg for disiplene et sted, og deretter plutselig forsvant, og viste seg for noen andre disipler et annet sted flere mil unna, demonstrerte han at han hadde fullstendig kontroll over hvor og hvordan kroppen hans reiste. Jeg synes det høres utrolig spennende ut. Da Jesus hadde stått opp, så gjorde han flere ting. Han dukket plutselig opp inn i et lukket rom. Han forsvant plutselig i løse lufta. Han gikk gjennom vegger. Han spiste fordi han ville, ikke fordi han måtte. Og når vi sier at vi tror på legemets oppstandelse, så er det egentlig det vi tror på. Og det er jo mye kulere enn Superman. Tenk på den kroppen vi skal få når vi kommer til himmelen. Da kan vi plutselig en dag finne ut at ja, kanskje vi skal ta oss en kaffe på en gaterestaurant i Paris. Og så bare, så er vi der. Hadde ikke det vært bra? Åh, jeg gleder meg. Mike McIntosh, han en forkynner, han talte om himmelen på liv og vekst for mange år siden. Sånn mange år siden, på 90-tallet. Men han sa, når du kommer inn til himmelen, og kommer inn i tronerommet, så vil det ta deg cirka 5 millioner år bare å stå der og se og si «Wow!» Så fantastisk kommer det til å være. De første 5 millioner årene, tenk på det. «Wow!» Bare få ta inn. Det største av alt i Guds himmel er at Jesus, min frelser, er der, synger vi. I en gammel salme. Og det at vi kan gå inn i tronerommet, det betyr jo at vi kan gå inn og være sammen med Gud. I Edens hage så var det i begynnelsen sånn at Adam og Eva vandret med Gud i den stille brisen i hagen. Husker dere det bildet? Det var åpen kontakt og full harmoni mellom Gud og mennesker. Og mellom mennesker. Og så ble det ødelagt på grunn av syndefallet. Men når Jesus har stått opp, så har han gitt oss muligheten til å komme tilbake igjen til det der forholdet som er perfekt forhold mellom mennesker og perfekt forhold mellom Gud og mennesker. Og det var det Johannes fikk se. Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. På den nye jorda så finnes ikke synd. Og alle konsekvensene av synd er borte. Og det kan være vanskelig å liksom se for seg hvordan det kan se ut. Og det kan være enda vanskeligere å se for seg hvor utrolig bra det kommer til å bli. fordi det så veldig abstrakt for oss. Men vår fantasi faktisk ikke stor nok til å forstå hvor utrolig bra det kommer til å bli. Vi klarer ikke å få det inn, fordi det så enormt mye større enn det vi kan fatte. Og kanskje derfor snakker Gud i bilder. Kanskje derfor bruker han ting som vi kjenner igjen for å prøve å forklare noe på en større måte. Men de bildene som blir brukt, de viser oss noe utrolig stort og fint. Og i åpenbaringen i kapittel 22 så står det: «Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og lammets trone. Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet til legedom for folkene. Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne. Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse for dem, over dem, og de skal herske som konger i all evighet. I det nye Jerusalem så ser vi at det renner en elv ut fra Guds trone. Og det kanskje noe av det viktigste som står faktisk, at det strømmer en elv ut fra Guds trone. Det dette som Guds bilde i hele åpenbaringen, at det renner liv ut fra Guds trone til oss. Gud den som gir alt det gode. Gud den som gir liv. Og det mange som har strevd med Guds bilde sitt og tenkt at Gud en som trekker liv til seg. At Gud en som sitter der på tronen og han bare vil ha vår tilbedelse, han vil ha vår beundring, han vil ha. Men Gud den som gir. Gud ikke en narsissist som sitter der og bare vil ha vår tilbedelse. Gud ingen maktsyk tyrann som vil at vi skal bare tilbe han og prise han og synge for han og ære han. Ikke sant? Gud gir liv. Hans første impuls å dele med oss av alt det gode som finnes, som han har skapt. Hans første impuls se her har dere en kjempestor fin hage med alt dere trenger. Og enda mer enn dere trenger. Det Guds impuls. Og det strømmer en elv med liv ut til oss fra Gud. Han viste det gjennom Edens hage. Han viste det da Jesus gikk omkring i Galilea. Og han gjør det i det bildet som Johannes maler for oss av himmelen. Guds nærvær, det ikke et sted der du blir tappet for krefter. Har du merket det? Guds nærvær et sted hvor du blir fylt. Guds nærvær et sted der vi kan ta imot av hans livgivende vann som strømmer ut til oss fra tronen. Når du i Guds nærvær, så blir du oppløftet. Du blir ikke tappet. Og så ser vi at vi får tilgang til livets tre. Og livets tre til for menneskene, ikke til for Gud. Livets tre til for oss. Og det står at det gir legedom til folket. Gud, han sånn som Jesus viste oss. Og Paulus skrev at Jesus Guds bilde. Han kom ikke for å la seg tjene, men for å tjene. Og til og med når han sitter på tronen, så gir han til oss mennesker. Jeg skal avslutte med et sitat fra Åpenbaringen, boka til Sagrusten. Han skriver, nå har jeg oversatt til bokmål. Det er dette som definerer selve frelsen. Det er en nødvendig sammenheng her. Det er Gud som gir liv. Derfor er frelsen å være nær Gud. Og derfor er fortapelsen å være borte fra dette stedet der livet strømmer ut. Dette gjelder i livet vårt akkurat nå. Vi lever i frelsen når vi lever nær Gud. Vi lever i det som gir oss liv. Og når vi lever borte fra Gud, så lever vi i det som konsumerer og fortærer oss. Slik ser vi at det evige livet allerede har startet når vi er nær Gud. Og på samme måte har fortapelsen allerede startet når vi er borte fra denne livgivende kilden. Og vi som kirke, vi skal være med på å gi liv. Vi skal være med på å dele av Guds gode gaver til mennesker rundt oss i denne byen. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du har vist oss noe om hvem Gud er. Jeg takker deg for at du bare ønsker oss alt godt, og du ønsker å gi oss liv og løfte oss opp og gi oss mot og håp. Jeg takker deg for den åpenbaringen du har gitt oss, sånn at vi kan se noe om alt det som skal skje og alt det gode du har for oss. Takk for at vi en dag skal få lov til å komme til en ny himmel og en ny jord og få en ny kropp og få være sammen med deg. Takk for at du elsker oss, Gud. Hjelp oss til å elske andre. Amen.